Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Радио К2. Избори
2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И започваме първият предизборен дебат. Какъв трябва да е министър-председателят на България? Ще отговарят кандидатите за народни представители Тома Биков, ГЕРБ. Заповядайте, господин Биков. Сблъскахте се с ДПС на входа, така че не знам дали това е знаково. Заповядайте. Иван Таков, БСП за България. Заповядайте, добре дошъл. Николай Николов, Реформаторски блок, Глас народен. Добър ден. И Слави Бинев, ДПС. Господин Бинев, на вас се падна май да сънете до мен. Заповядайте. Нека малко така да ви сложа. Добре дошъл всъщност, извинявайте.
Добре, забари.
Така, господа, най-важната тема е коя ще бъде управляващата партия или коалиция, но не по-малко важна темата е за това кой ще бъде министър-председателят, с какви качества ще носи, какво минало ще има, какво настояще и какво бъдеще ще ни предначертае. И не на последно място, кои ще бъдат екипите, с които те ще управляват, защото, както казах и в началото, политиката не е самотно занимание, това е колективен труд, мисля, че го знаете всички. Сега ще влезе някой да ви сложи микрофон, защото сме забравили в суматохата на вас. И единственият звучен в момента
Е
господин Слави Бинев.
И аз имам.
Значи две брошки не мислят.
Не, три.
А вие нямате, извинявайте.
Господин Биков,
виждате ли, вие сте първата жертва. Заповядайте, колега, даже идете да ви сложи. Но слушайте какво говори господин Биков, за да можете после да го оборите. Кажете сега.
Моята задача в случая е доста лесна, защото партията, от която съм кандидат, има кандидат за министър-председател. Аз до тук виждам двама кандидати за министър-председател, господин Борисов и госпожа Корнелия Нинова. При нас нямаме колебания и по отношение на голяма част от евентуалните министри. Разбира се, това е работа на премиера, но огромната част от министрите на ГЕРБ в последното правителство сега са в листите на партията, така че това е една своеобразна оценка за тях и ги прави потенциални кандидати. Има и икономически, и юридически, и всякакъв тип екипи. В този смисъл ние сме готови за управлението. Това, което ни предстои да видим, е готовността на така наречената алтернатива.
Не съм доволна от отговора. Беше много общ, не беше картина, но може би това е стъплението. Но нека да чуем Слави Билев, който получи микрофон вече. Заповядайте, господин Таков.
Не знам дали го направих.
Вие сте твърде... Кое? С микрофоните?
С микрофоните, но общото ви се получи, защото общото ГЕРБ винаги са били доста по-звучени от други.
Имат право. 10 изборни победи, господин Минев. Сега към вас обаче, лично, какви сте прескоци от една партия в друга, от патриоти в национално отговорна българска, но с турски етнос партия?
Може би в хода на разговора, тъй като той е конкретно за профила на министър-председателя.
Само за момент, господин Николов, заповядайте.
Ще стане още по-ясно. Защото, както казахте вие, това е екипна игра. И в нея качествата на хората трябва да бъдат използвани. Всъщност, управлението има много трактати, които са написани по въпросите за управлението, още от древността. И там винаги се е казвало, че всъщност Управлението е нещо много лесно. Наказваш лошите и поощряваш добрите. Избираш най-добрия екип.
Може ли да ви подпомогна с една мисъл, която се отнася до едни други занимания, но ще я трансформирам в политиката? Политиката е едно просто занимание за сложни хора.
Да, и така може да се каже, но тя е просто нещо. Тя е игра на възможностите. Дали ти се занимаваш с политика или тя се занимава с тебе, по-добре ти я се занимаваш, тъй като тя така или иначе неминуемо ще се занимава с тебе. Така че хората, които имат достоинство, е хубаво да не седат настрани и да се опитат по всякакъв начин да повлияят на хода на тази политика. Аз смятам, че когато едно от най-важните неща за всеки един политик е да не изменя на декларациите, които е дал преди това. Да следва пътя.
Вие нападахте защото много яко ДПС, седен, какво се лъжи, нали?
Знаете ли, мисля, че това е съдбата, съдбата го изиска. Понякога решенията не ги взимаш, тя ги взима съдбата. И ако в началото е имало липса на, така, на българско достоинство, като че и това прелява в един момент в крайности, и не смятам, че хората, които избирателите по-специално, трябва да се държат като фен-клуб, те трябва да се държат и да направят всичко възможно да приемат хората със своя разум, с това какво може да се очаква от тях. Да търсят успеха чрез хора, които могат да го докарат. Така че
Вие един от тях ли сте?
Моля?
Вие един от тях ли сте?
Ами общо, почти всяко нещо, с което съм се захванал, съм го довел до някакъв край.
Ще видим.
Може би е малко самохвално, но в края краща скромността е привилегия само на хората, които нямат кой знае.
Върху ракурса министър-председател на България. Един въпрос пак по спецификата на партията, която сега представлявате, ДПС. Никой не ви иска в управлението, нито БСП, нито ГЕРБ, нито реформаторите, нито патриотите. А вие можете. Имате хора. Нямате шанс, или може би почетният председател на ДПС Ахмед Доган мъдро не си позволява да излъчи министър-председател. Можете ли да имате вие ДПС министър-председател? И какъв е коментара ви на двете възможности, които седят в момента пред нас? Министър-председател Бойко Борисов, министър-председател Корнелия Нинова. Аз само за момент ще стана и да ви донеса и водичка. Говорете.
Ами, аз говорих доста, но все пак да покажем, че сме толерантна партия. Мога да започна аз, разбира се, но за мен най-важното е профила на министър-председател да бъде човек, който може да приема другите хора, който приема съвет, който е готов да кореспондира с останалата част от политическото пространство. Той не трябва да бъде в никакъв случай узурпатор. Трябва да бъде човек, който е направи всичко възможно да демонстрира някои от европейските послания на работно ниво. Смятам, че най-важен е екипа на министър-председател, тъй като неговите качества трябва да бъдат на ниво, на комуникационно ниво. Управлението е свързано с това, че действително един управленец, работата му е да избере най-добрите, да ги мотивира и, разбира се, да ги контролира. За жалост, като че ли в момента много от лидерите смятат, че извън тях друго слънце не трябва да има, или поне малки звездички. А истинските лидери на този свят се въодушевяват от това наистина да създадат един голям отбор, с който да се гордеят. Те са имали достатъчно доказателства, че самите те са личности и имат качества, за да има нужда да го чуват ежедневно по най-различни добросъвестни.
Пак не разбрах нещо конкретно, ама ще се доуточним в хода на действието. Конкретно.
За мен е изключително важно да профила на министър-председателя да бъде човек, който може да търси решение, слуша когато има забележки към неговата работа, а не го приема като личностна критика.
Кой от двамата? Борисов или Нинова притежават тези качества?
До момента Нинова е показала доста по-правилно отношение към диалога с останалата част от публиката. Ако трябва да избирам, това между другото е моя личностна, това е моя личностна така оценка. Но смятам, че би могло да се търси и много по-консенсусен вариант, който да бъде намерен в академичните среди.
Не политик, не лидер на партия.
В никакъв случай.
Интересно, това е моето лично мнение. Спирам и до тук, това ще бъде част от дискусията. Господин Стаков, вие сте потомствен така политик, ако мога да се изразя, ако споменем и вашият дядо, който беше един от най-големите в тук може би само аз и господин Николов сме съвременици на Господин Бинев и вие.
Знам дядо прекалено добре.
На тия времена, аз нямам честа да го познавам, но достатъчно съм чела и слушала за него. Еко таков за него става дума. Вие как пренасяте тази ценностна система сега в днешния формат на БСП?
Много интересен въпрос. Не е лесно да се пренесе.
Нима
не
сте се го задавали никога?
Много пъти, разбира се.
Ели тогава.
И за себе си съм си търсил отговор. Разбира се, времената са съвсем различни тогава и сега. Динамиката, ежедневието, живота е съвсем различен. Когато ценностната система е била доста по-различна от тази, която е в момента. На първи план тогава са били едни съвсем различни идеи и ценности, които, за съжаление, в момента не може да ги открием или трудно се открият в днешното общество.
Кои
за тези което...
идеи бихте възстановили вие? За кои съжалявате и тъгувате?
Не, аз не съжалявам и не тъгувам за нищо. Напротив.
Ще казвате, за съжаление не можем да възстановим.
Да, казвам, че за съжаление не може да възстановим, защото е променена въобще целият икономически и политически строй. Затова не може да ги възстановим и не казвам, че трябва в момента да се бориме за възстановяването на това. Но ние трябва да се бориме за нещо друго. Така или иначе в Конституцията от преди 25 години е записано, че България е социална държава. Ние трябва да се бориме за тази социална държава, защото в тези 25 години България е всичко друго, но не е социална държава. Може би това ни липсва на нас. По повод на това дали аз съм потомствен на политик, това така наскоро много се завъртя в медиите за децата и внуците на
политбюро.
Баща
ви беше така виден политически журналист, бих казал, доколкото тогава да, изобщо може да се говори за политически журналист.
Никога не е бил от политик. За това.
Точно казах политически журналист.
Но така или иначе, понеже тази тема незнайно защо стана много актуална, слушаме как ни заливат приказки, че едва ли не синовете и внуците на политбюро напирали към парламента.
Така
500
е.
Души в...
Ми вашия братовчет Кристиян Таков, нали така се казваш, който беше съветник на Плевнелиев, е...
Той е в Да, България.
Да, друга
аз
партия.
Говоря за БСП. Казал.
Не, не, изобщо има така едно... Нахлуване.
Аз говоря за...
Но сигурно е житейско правило.
Нахлуване, пак ви казвам, от около 500 души в нашите листи има 5 такива човека. И тези неща са интересни, защото те е така.
Общо взето имат един източник.
Да, да, общо за политиката. От така гледна точка и в листите на ГЕРБ.
Да.
Има кандидат депутати от така...
Кой? Тома кой?
Не се сещам.
Аз ще ви кажа. Кой? Това е човек, с който като деца сме си играли с госпожа Лиляна Павлова. Ние сме живяли...
Баща ли, беше бил
живял,
министър ли какво?
Не, дядо ѝ.
Дядо ѝ, т.е.
Да. Какво? И напротив, не трябва, от тия неща никой не трябва да се срамува. Напротив, аз се гордея с дядо ѝ.
Добре ли си играехте с Лили Павлова?
Ами тя беше така...
Палава ли беше?
Не, не мога да говоря такива неща в никакви случаи, защото тук вече влизаме в друга тематика. Но така или иначе, пак казвам, тези опорни точки са от една септична яма излизат непрекъснато.
Коя тя?
И там са клекнали едни човечета, които непрекъснато ги бълват, а тези човечета в момента са с под 1% обществено доверие. От другата страна, разбира се...
В чие владение е тази септична яма с под 1% обществено доверие?
Ами както се изрази преди време доктор Николай Михайлов, на десните фусили. Без да обиждам никой
кой
конкретно
за тях?
Случая. Не знам кой седи
Иван
за тях
Костов?
И това не е толкова важно. Не, съмнявам се, че той седи за тях. Дори да е така, това няма значение. Но казвам, че тези опорни точки, които така са широко разпространени в момента, целят отвличане от основния обществен дебат.
Да, основния обществен дебат или основния дебат, който и ние в момента се опитваме да проведем, е кой трябва да бъде министър-председателя на България? Визираме, че той е и лидер. Поне за сега така изглеждат нещата. Господин Бинев изказа друга теза. И може ли Корнелия Нинова да бъде по-ефективен министър-председател от Бойко Борисов?
Той трябва да бъде лидер, но в момента не е препоръчително да бъде политически лидер.
Разбрах, научен лидер.
Трябва да бъде лидер. Да, да. Във всички случаи.
Това бе.
Водач,
това
е... а не чубанин.
Една гледна точка просто.
Знае ли човек,
трябва да е човек, който води отпред, а не да бе...
Че чубанин е също води стадото.
Ние сме имали, аз само ако
го бута,
може да се включа, ние сме имали двама такива... Трима такива министър-председатели. Димитър Попов, Любен Беров и Пламен Орешарски.
Okay.
Не партийни лидери. И смея да твърдя, че може би изключение на правителството на Димитър Попов, което обаче беше политическо, в него имаше коалиция практически между БСП и СДС. Правителството на Любен Беров и Пламен Орешарски бяха тежко несъстоятелни.
Но и двамата няма да отречете, особено Любен Беров.
Академични фигури.
Академично
безспорно. Безспорно. Това обаче, не означава, вижте, политиката е занаят. Това не е... Ти може да си брилянтен икономист, брилянтен юрист.
Един ваш бивш колега, актьор Роналд Рейган, е два пъти един от най-успешните американски президенти.
Роналд Рейган е губернатор два пъти на Калифорния, преди да стане президент, и е видна фигура в Републиканската партия. Той не е университетски преподавател. Без да кажам, че един университетски преподавател не може да бъде министър-председател, партиен лидер и каквото и да било. Въпросът е, и това, което искам да кажа, че политиката е специфична дейност. Тя изисква специфични познания, опит и най-различни неща.
Вие имате ли ги вече лично сам, господин?
Лично аз ли?
Да.
Ми, в някакви умерени количества, вероятно, защото с реална политика съм занимавал последните две години. Бил съм в съветник в Министерски съвет, при това на позиция, която човек не се подписва под документи и после не мога да го вкара в сътвора.
Няма визуализация на вашето решение, ако сте взимал такъв. Нека господин Таков обаче да довърши.
Да, може да продължиме с...
Давайте по-смело.
Визията на министър-председателя. Господин Биков спомена, че естествено за тях това е Бойко Борисов, за нас по-естествено това да бъде Корнелия Нинова няма.
Но хайде да сблъскаме аргументите.
Така.
За, против.
Но нещо друго трябва да вметнем, че не е важно само какъв трябва да бъде, а и какво трябва да прави министър-председателя.
Това ще бъде производно от личността, все пак, защото току-що водихме един разговор за това какви нравствени, морални, научни и характерови качества трябва да има един министър-председател.
Това са характеристиките, характера на човека. Аз говоря действията, от какво трябва да се води.
Добре, мотивирайте се, Клайде.
Мотивирам се веднага.
Какъв министър-председател ще бъде?
Корнелия Нинова за мен е... ще бъде и трябва да бъде министър-председател, който всячески ще отстоява програмата предизборна, която сме направили. Нещо, което за мен е изключително смислено и от изключително значение в този момент в състоянието.
Еми, кой няма съмнение, че ще вземе да изпълнява програмата на ГЕРБ или на ДПС? Дайте друг
въпрос. Не става въпрос дали ще изпълнява програмата на ГЕРБ или на ДПС, но така или иначе винаги има едни линии, които не трябва да се прескачат, защото, както казахме в момента, последните години политиката наистина е колективно занимание. Както гледаме последните правителства.
Веднага тогава. Хайде видим дали ще имате смелост, господин Таков, да довършите тази мисъл. Бойко Борисов току-що по повод дебата, и аз поставих този въпрос, заяви в Интеракс по център, където представих ГЕРБ своите листи за София, трите избирателни райони, каза, че тъй като политиката наистина е колективно занимание и плотно като колективен ум и усилия, трябва дебатите, които да се състоят между Нинова и него, или дебатът, да бъде и с участието на хората, с които екипа, с който ще се осъществяват тези програми и това управление. Трябва ли да се явят двамата, Борисов и Нинова по-отделно? Сега да видя дали ще се отклонят от правата линия, защото Нинова иска да се явят само двамата. Или пък Борисов е прав, че могат с тях да дойдат и екипите.
Говориме за политиката. Не говориме, тук става въпрос за лидерски сблъсък. Не е хубаво. Днеска все пак е прошка и не е хубаво.
Често ви кажа, сигурно не става дума за лидерски сблъсък, защото няма да управляват еднолично.
Няма да
заключи вратата или Борисов.
Но това или иначе ще бъде политически дебат. Никой не очаква експертен дебат по всяка една тема, която е в програмите. Извинявайте, но, например, не знам дали сте чели, понеже аз така, ми е като хоби да чета различни партийни програми. Например, в програмата на ГЕРБ там е застъпено всичко от отработването на животински отпадъци до канадските визи, така че никой не очаква от Борисов, може би, да е слезе на експертно ниво по всички тези теми. Въпросът е, трябва да видим...
Поздравление за това, което го казвате. Точно така. Не очакваме и от Корнеленинова също да следва на такова експертно.
За това става въпрос. Очаквам от тях смислен политически дебат за тяхното виждане за развитието на България. От...
Добре, но примерно, ако се наложи да се развие темата за СЕТА или за TTIP, примерно, случайно ми хрумват, тогава може би смятам, и Корнелия че... Нинова, и може би и Борисов ще имат нужда от експертно мнение.
Напротив, смятам, че и двамата са достатъчно добре подготвени по тази тема. Тъй като тази тема не е нова, от доста години се дискутира преди това с TTIP. Американското споразумение, така че нищо ново няма в нея. Смятам, че могат и по тази тема.
Добре,
и
в един такъв проблем. Дебат, искам само да разбера, вие как го виждате в формат. Аз питам, Корнелия Нинова и Бойко Борисов трябва да се сблъскат индивидуално или трябва да има около тях екип?
Не, трябва да се сблъскат, по-скоро трябва да се сблъскат техните идеи и тяхната визия за управлението на държавата.
Техните идеи не са еднолични.
Не са еднолични.
За Корнелия Нинова седя цял икономически екип, успешен или не, съвсем не направи програма.
Никой не очаква Корнелия Нинова, нито Бойко Борисов сам да седне и да напише програма.
Айде, намесвайте.
Разбира се, че имат екипи.
Намесвайте.
Да отговоря, защото ние нямаме проблем нито с това да отиде Борисов и Нинова един срещу друг двамата, нито с това да извадим най-много, защото ще стане иначе...
Никой не се съмнява, господин Дуков, че...
Трима души...
Да дадем думата и на
господин Дуков. Да, да, само да довърши...
Не, понеже тук се въртим около двете партии.
Политически фигури, които отговарят за финансовата част на програмата, за икономическата част на програмата, за друга част на програмата.
Господин Биков, вие сте, никой не се съмнява, че има трима, четирима, десетина, 50 подготвени в ГЕРБ, има също такива и в БСП.
А какъв е проблема? Виж, това те няма да отидат като експерти там. И няма да бъде експертен дебат. Това ще бъде политически, но това ще бъде знак долу-горе, кое ще бъде основното ядро на едно правителство. Защото всяко правителство има ядро. Трима, четирима, петима министри,
това
които са по-важни от останалите
това
министри.
Е въпрос,
ние нямаме проблем да излезем с това ядро и да го покажем. Ако БСП има проблем такъв, ние нямаме...
При тях е ясно, при ГЕРБ, кои биха били министрите.
Напротив,
при вас ясно ли?
Напротив, но за мен хората какво? Искат да видят този лидерски дебат. Няма никакъв проблем, няма никакъв проблем да се направи дебат между екипите по финансови и икономически въпроси, по здравоопазване, по образование. Ние имаме много сериозни подготвени хора във всичките сфери, както предполагам и ГЕРБ.
На мен така, че... се намеса по тази тема, защото има много идеи, но смятам, че наистина е хубаво, господин Николай.
Добре, да чакай, за едно изречение още само да кажа.
Само да довърша. Затова за мене би било наистина много по-интересно да гледам сблъсък, пак използвах тази дума, но да гледам дебат между Корнелия Нинова и Бойко Борисов.
Аз се пошегувах преди малко в встъпителния комент. Господин Борисов, дали са ви здрави чорапите и дали госпожа Нинова имате бримка? Какво ще видим?
Предполагам,
че... Какво не знаем?
Извинете, мога ли да продължа аз от тук?
Без извинение, само да добавя, че тук сме едно... Значи, дясно-центристка Европейска народна партия в лицето на ГЕРБ и Реформаторския блок, Глас народа, още не е член. Партията на европейските социалисти в лицето на БСП, Коалиция за България и ДПС, либералите, АЛДЕ. Така, заповядайте сега.
Вие
нямате шанс да се извинение, обаче да излучите министър-председател, да ви попараме раците.
Божа работа, както казваха докторите, ако станат професионалисти. Та искам да продължа вашия анонс.
Те и децата не ще
кажат по Божия воля. Дали има бримка на чорапите или чорапите с дупка, а има ли чорапи? Знаете ли, ние помним един Коли Босия, ако си спомняте, пишман политик от зората на демокрацията, който ходеше босичък. И първият въпрос, който задаваме тези лидери, имат ли чорапи?
Добре.
Хубаво, това е сферата на шегата.
Не е сферата на шегата, метафоричното
да
говорене
сферата
разкрива дълбочината на мисълта. Да.
Хората, българите, обществото в момента, съжалявам, но е в едно настроение, което го кара да възприемат тези събития, специално конфликта между лидерите, които са очертани и няма две мнения по въпроса, конфликта между лидерите се възприема на равнището на една малко стихотвореница, което беше някакъв анонимен творец, го е създал, спомня си по повод един от близките избори, в който се казваше дилеми, дилеми, една е на линия, от двама сърца ми избираш единия. Това не е обидно, това е фолклор. Но знаете ли, цялата история в сблъсъка на личността Хикс и личността Игрек опира до факта, че хората не се замислят върху същността на нашия дебат. Същността на нашия дебат беше политеизъм и монотеизъм. Многопартийно или еднопартийно?
Щях да стигна, но там изпреварихте.
Доколко личността е подготвена да работи в многопартиен план и в еднопартиен? Няма две мнения по въпроса, че един лидер плаче, мечтае и сънува еднопартийно управление. Няма такъв. Както няма две мнения по въпроса, че в съвременния демократичен свят партийният лидер първо партиен и после става министър-председател. Преди малко коментирахме как всеки опит да се скриеш зад някаква анонимна фигура води до крушение, то доста неприятно.
Добре, но веднага отиваме на втори аспект от темата, аз и за това я бях поканала. Дали могат те да бъдат евентуалните министър-председатели, за които говорим, Борисов и Нинова, министър-председатели буква А на коалиционно правителство, буква Б на монопартийно правителство? Вие лично, реформаторския блок, аз няма да кажа нещо ново от свое име, но това не е само мое мнение, доста усилия положихте да провалите коалицията с ГЕРБ. Оборете ме. Ние Борисов даже каза, че сте му извивали ръчичките.
Ай.
Вие, разбира се, от Глас народа нямате голям принос, но сега, след като сте се етикирали с реформаторски блок, отговаряйте.
Подобрявам се да ви кажа нещо. Глас народен в продължение на 4 форма се явява, минава 1%-ната бариера. Вие
добре,
да сте чули
работите за държавна
медиите,
субсидия.
Чакайте малко. Първите избори ги взехме с 14 250 лева, официално отчетено, и ентусиазъм. При вторите получихме някаква субсидия, да работи за субсидията, минавайки 1%, е малко смешно.
Но надявам се, че вие в момента, господин Николов, не сте пратен за говорител на Глас народен, а сте
точно
пратен
тази
да говорите
ви казвам.
От коалицията реформаторски
точно така.
Блок. Така, че
и
питам.
Когато в реформаторски блок тази думичка прилагателно реформаторски никак не е лоша, тя има огромен потенциал, въпреки грешките, които допускат, защото всеки допуска грешки, някои допускат по-големи грешки. Знаете ли, когато ги натварят с повече очаквания? Има ли очаквания, хората стават безпощадни?
Или когато претенциите
се разминат с реалността.
Когато претенциите на партньорите, слушай реформаторския блок, надхвърлят техните възможности.
Съгласен съм. Това е принципа на Питър. Признайте, всеки човек се стреми към върха на професионална си некомпетентност.
По-опасното е недопускането на грешки, а не тяхното признавали, което всъщност води до тяхното
правило. Именно тази възможност отново и отново и отново да коригираме, да променяме, да редактираме, да диктуваме нашата воля, евентуално да дадем отражение в законодателната дейност е най-важното. Това е истина.
И какво отражение дадохте в законодателната дейност?
Че как
корупционен закон.
Веднага ще
ви се. Аз лично с госпожа Кунева и не само аз, пак да не се самоцитирам, сто пъти съм питала за този антикорупционен закон. Какви сте анонимни доноси?
Аз веднага ще ви кажа едно нещо.
Вие харесват ли?
Госпожа Кунева, аз лично не я харесвам, особено по ред причини.
Какво е?
А вие как мислите? Защо госпожа Кунева стана министър на просветата в един момент, в който едни пари
се
появиха? Аз знам
защо, ама вие какво знаете?
О, аз го знам всичко. И всеки нормален българин знае, че там, където се появят едни големи пари, по силата на инерционното мислене на българските политици, обърнете внимание, инерция от 26 години, трябва да се появи, не корупция, появява се партийната позиция, която трябва да контролира тези пари. Глас народен е онази малка частичка, която може би ще промени.
Стоп. Глас народен за момент да спрем.
Така.
Какво искате да кажете? Че Корнелия Нинова,
да кажа...
но изяснете си мислата, вие правите в момента тук бомба.
Защо?
И Тома Биков.
Кажете ми.
Господи, да
ми
извинявам, госпожа Нинова. Госпожа Кунева, Маглена Кунева,
да?
Е станала министър на образованието, защото е искала какво с тези пари да направи.
Искам това, което казах. В политическите партии,
казахте,
които са в управлението,
Кунева,
да
кажа, ще го поясни. Защото имало едни пари. Какво казахте?
Истина, аз съм го казвал това в предаване, вие би трябвало да го знаете.
Не знам.
В предаванията моята позиция беше, че когато се появят някакви нови парични средства, които са доволно големи като
какво
програма, винаги партиите се намесват, говоря за ортодоксалните, традиционни партии.
И защо тогава госпожа Кунева направи пътека до кабинета на Бойко Борисов, за да стане министър на образованието?
Не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа. Аз не бих станал министър на образованието, ако няма 4-5% минимум от бюджета за образование. В противен случай е смешно, не ги
да. Имате ли качество да станете вие министър на образованието?
Разбира се, че имам качество.
Ако не ви имаше ли?
Точно на образованието не, според мен. Това е моето лично мнение.
Добре, само да ви предупредя, че след вас, господин Таков, ще има за една минута реклама. Дайте.
Да кажа нещо само накратко.
Това не е, разбира се, насочено към господин Николов по никой начин, но е много интересно, имайки в предвид, че доскоро и Реформаторския блок и ГЕРБ бяха част от една коалиция, много интересно, като слушаш как изведнъж се получава една политическа амнезия, защото политическата памет при нас обикновено е много къса.
Конкретно какво искате да кажете?
Искам да кажа, че се говорят напоследък много неща от хора, които доскоро са били в управлението, включително и за образованието, понеже чухме, че от ГЕРБ смятат да увеличат и учителските заплати двойно. Ако им погледнете, например, бюджетната прогноза за следващите 3 години, парите за образование е от 3,6%, към 2018 отидат на 3,4%.
Та бюджетната прогноза не е библията, та нали
не е
да
библията,
променим,
но те това
те,
са, те
са повярваха в тази бюджетна прогноза, все едно е сме написали с камък.
Ще промените малко, извинете, но нека да не пропускаме относителната величина. Вижте, големината на брутния вътрешен продукт.
Извинявайте, брутния вътрешен продукт два пъти ли ще се увеличи за 2 години?
Проблема с... Не, той си беше добре увеличен на 3,8 и проблема с бюджетната прогноза е, че в момента прогнозите са за бюджет от 2,5 вече.
Това, което Борисов твърди, ще е постигнато като спад след напускането на управление.
И то е благодарение и на изказвания, и на някакви такива сигнали за нестабилност на държавата.
И той днес каже, че ще се увеличава контрабандата.
И със сигурност.
Изключително важно.
Добре, айде да завършим.
Тук дебата трябва да провали в една много друга посока, която хората очакват.
Каква?
И то профила на човека, не кой точно. А какъв трябва да е профила на министър-председател? Мисля, че това е най-важното нещо.
Добре, реклами, колеги, и продължаваме нататък.
Радио К2. Избори 2017. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И продължаваме нататък по канал 3 Радио К2. В първият предизборен дебат, колеги, свалете микрото малко да видя, какъв трябва да е министър-председателят? Какъв трябва да е министър-председателят на България? Дебатираме с кандидатите за народни представители Тома Биков ГЕРБ, Иван Таков БСП за България, Николай Николов Реформаторски блок Глас народен и господин Слави Бинев ДПС. Стигнахме до там, че трябва да очертаем не конкретно дали конкретните имена стават за министър-председатели, а да очертаем общия профил. Не съм много съгласна, но искам да довършим малко от предишният отрязък. Трябва ли да се състои дебатът, който би се състоял между Корнелия Нинова и Бойко Борисов? Трябва ли да бъде пред една медия, пред втора медия, пред трета медия, сепаративно? Или трябва да бъде организиран пред всички медии, където ще могат да дойдат най-малките, най-големите медии, по линията на жребия, всеки ще има право да зададе пълен въпрос.
Според мен трябва да отговорят тези, които не са съпричастни на една от двете партии, по просто причина.
И те ще отговорят, те да не са пък толкова малодушни.
Аз смятам, че трябва дебатите да претекат и в двата варианта. И като личен сблъсък, и като сблъсък на екипи. Защо?
Така. Това е по-отговор на първия въпрос. Дали да се явят двамата само или с екипите?
Двата варианта са изключително ценни, защото едното е сблъсък на личности, ще бъде интригуващо, интересно и така нататък.
Къде трябва, пред кои медии? Как?
Според мен трябва да бъде пред цялото общество. Той е абсолютно свободно за абсолютно всички медии, за удобните въпроси, за удобните, за всички въпроси. Другия вариант също е изключително важен, защото тук вече не става дума на кого ще бъде пришита България, а екипа, който наистина ще се опита да направи нещо добро за нея. Защото това е всъщност за мен най-важният момент. Имайте предвид, че едно време е имало упреци към Хенри Форд, че е бил много тъп, нали, когато е бил в разцвета на богатството си и така нататък. Той казва, окей, поканяме всички медии на едно место, тогава Томас Едисон точно е изработил едно електрическо устройство, което казва, задавайте ми
хитричните
въпроси.
Патента, да.
И той задава по някакъв химически въпрос, натиска бутона да влезе химик номер 2. Отговори на въпроса.
Така.
Изключително е важно наистина човек да няма срам от непознаването си на определена материя, но да има достоинство да намери най-подходящите хора и да ги сложи на определено место.
Поздравей.
Защото повечето от лидерите смятат, че от тях започва и с тях свършва света. Те смятат, че са компетентни по абсолютно всички въпроси.
Кой, например, се очите за такъв?
Ами, трябва страшно много, не само лидери Борисът, на държавата, но и политически
Борисът,
лидери.
Има ли такива претенции?
Политически лидери, които между другото смятат, че тяхното решение и тяхната табела по някакъв въпрос е абсолютно миродавна и не са готови да се извинят по никакъв въпрос, колкото се сгреши.
Не говорим за тези, които искат да стигнат до властта, говорим за тези, които са били във властта и които може би ще бъдат. Борисов има ли претенции да знае всичко, господин Биков?
И той го казва в директно.
Прав текст.
Въпросът е да допълня с екипите, що е важно. Защото тази кампания, между другото, е един от плюсовете, въпреки че тя сега започва, е, че за пръв път от 26-7 години големия дебат, предварителен дебат в предкампанията беше свързан с програмите на партиите. Но сега аз лично не си спомням толкова да се е говорило за програмите, за конкретните неща в програмите, което е нещо добро.
Заблуждавам ли се или вие ще ме
това
говорите?
Това и това трябва да бъде продължено.
Слушали ви някой в конкретика или всеки си избира сегмент от програмата? Мен ме интересува, примерно, помощите за деца. Вас ви интересуват нашите облегчения.
Кампаниите друго винаги са емоционални. И хората... В крайна сметка, едва ли наистина някой се интересува от всички сектори, всички сфери. Всеки си има нещо.
Всеки си намира понещичко.
И разбира се, в крайна сметка, пък всички вкупом гледат емоцията на този дебат. И така е било винаги.
Как трябва да се проведат дебатите? С екипите казвате, окей, трябва ли да се отиде в някоя отделна медия или трябва да се съберат всички медии на едно място?
И нямаме никакви...
как ще кажете друго, като вашия лидер не е казал?
Нашия лидер, между другото, сега аз не знам откъде госпожа Нинова придоби самочувствие да мисли, че като се изправи сама срещу Бойко Борисов, ще бъде по-лесно, отколкото ако отиде срещу Бойко Борисов и екипа му.
Нека да проверим.
Ма нека се изправи, да.
Те са водили дебати в парламента, той няма никакъв проблем
с нея. Има стара история, просто.
Жанни Нова се надценява. Добре. И това за нас не е проблем е за нея.
Но само за момент не ми отговорихте, господин.
И нямаме проблем.
Проблема е... Пред всички медии или локално в една телевизия.
И с това нямаме проблем, и пред всички, и в една, и в две.
Ама сега не се ли опасявате, че става следната интрижка? Бойко Борисов казва, ме ме поканиха първо Нова телевизия, или кой беше там, после да, ме поканиха BTV.
Това беше във връзка там по-важното. Шарко. Беше, че госпожа Нинова беше казала, че той не искал да се явява с нея на дебат.
Не, тя го покани преди това на дебат при всички медии, разбираха се нещо. Така. Но той казва, мен поне съм поканил през февруари, или кога там го били поканили в Нова телевизия, ще отида при тях, после ще отида в BTV.
То така е коректно, по принцип, до сега не е правен дебат.
Госпожа Нинова вчера, дори пред Радио К2 на представянето на листите на БСП, каза, че иска дебата да се състои пред всички медии. И сега ще стане така. Борисов казва, аз съм казал да отидем в BTV в Нова, Нинова ще каже, аз искам да отидем пред всички медии. И няма да има дебат. Ще има ли дебат?
Корнелия,
ще има ли дебат?
Няколко пъти заяви съвсем открито, че предоставя възможността на Бойко Борисов да избере как и при какви правила да се състои този дебат.
Окей, той избра. BTV Нова.
Аз не съм Бойко Борисов.
Вижте, за мен е наистина изключително важно този дебат да се състои пред максимално голяма публика.
Ако един лидер се опитва да диктува положението, в което ще се проведе дебат с него...
Право да каза, поканиха BTV Нова.
Това е недопустимо, защото в Европа, там където се водят държавните мачове, на държавите членки на Европейския съюз, там не може да си избираш нито медията, нито местото. Така че, ако човек тръгне да си подбира на собствен терен, как да му мине точно дискусията, къде, какво, що и така,
ще
се търси някаква... Това означава, че този лидер не е готов да бъде лидер.
Кой е собствен терен? Той не е собственик нито на BTV, нито на Нова.
Тогава няма какво се пазарим. Застават пред всички медии, точка по въпроса.
Така, вие какво казвате?
Той ще трябва да отговаря пред всички медии, на цялата държава, не пред една медия.
Той отговаря...
Кратко, къде е господин Таков?
След като и госпожа Нинова вчера го е заявила пред К2 и аз преди малко ви казах, че за мен дебатът трябва да бъде максимално отворен към всички медии, за да достигне максимално много хора.
Така, Реформаторски блок, Глас народен, вие имате опит в сценичните изяви. Вашия Светло Витков прави големи концерти пред много хора, така че шегува се. А кой друг? И вие?
Защо не е аз? Страшно много си. Ивенци, Митцев им. Но, искам да ви кажа, че въпросът е страшно интересен. Знаете ли защо?
Не.
Защото така или иначе, то вероятно ще бъде централизирано пред максимално широка аудитория, изнесен този диспут, ако го има. което е логично, но на практика веднага след това ще се продължи в различните телевизии, защото това е български синдром. Слушателите и зрителите обаче биха могли да си изкефите на двете неща, знаете ли защо? Защото от работа в екип, т.е. с консултанти или с специалисти, ще се усети комуникативността на бъдещия президент. А комуникативност не е да означава да кажи ти, кажи ти, кажи ти, а особеното умение да слушаш другите, да поднасяш своята теория и да превръщаш в диалог това, което може да бъде заповед. Обратно, приличният сблъсък...
Може да са много комуникативни, обаче да... Това не е
приличният сблъсък пък, зрителя ще усети психологическия профил на двамата. Мен много ми импонира факта, че госпожа Нинова, примерно, извинете, обича екзотичните цветя. Нали? Да, тя обича екзотични цвета, така ли?
Какво е това?
Ами не знам, някакви екзотични цвета от далеко африканско, еди какъв си происход. Възможно е.
И какво общо има това с политиката?
Ами екзотика. Значи, може би от екзотиката стигаш до политиката. Не знам какво общо има. Но мен ми харесва като зрител, като слушател и като човек лик. Само че, имайки предвид историята на управленията...
Да, виждате ли какви девиации се получават? А ние отиваме някакъв под опирателната на окръжността, вместо да говорим...
Чакайте, не е ли защо?
За министър-председателя, ако някой харесва екзотични цветя.
Ама няма значение. Как българин оценява министър-председателя? Искам да ви попитам наистина.
Като яде боб и наденици ли?
О, не съмнявам се.
Еми, що един български министър председател?
Той ще оцени министър председател или чрез опита си. Той ще каже, тази партия управлявала N броя пъти. Ами той е палиндром. Откъдето и да го четете,
се е от Америка, така че...
Да. Как не, че, да, да, може би.
Министър председател трябва да може да прави...
Така или иначе...
И всички прибори, които
трябва. Така или иначе, един министър председател трябва да бъде дълбоко партиен, дълбоко отговорен и дълбоко комуникативен.
Един министър-председател трябва да бъде дълбоко партиен.
Да. За България в момента той трябва да бъде партиен по простата причина, че трябва да носи лична отговорност.
Понеже...
Там, където опита ни показа анонимността докъде води, ние нямаме право на повече експерименти. Просто няма.
Как вие го говорите, да, реформаторите?
Дето, разбира се.
Дето попречихте на дълбоко партийния Борисов.
Точно, да, реформаторите, да, защото са реформатори, защото се реформират, защото могат да променят мнение, защото могат да преосмислят нещата, защото това се нарича еволюция. Аман от революция. При революцията се лее кръв, а само не е дето е продава.
Ама понякога прекомерната гъвкавост показва липса на опорни точки на гръбнак.
Е, затова глас народа не влязъл в реформаторски блок.
Сега ще видим.
До тук 4 години, 5 години не сме показали гъвкавост, освен правото Славя да бъдем комуникативни.
Каза, че може би
понеже щяхме и за профила да поговорим.
Да, продължаваме.
В различни времена и в различни ситуации има нужда от различен профил.
Веднага да добавя малко координати отвънка. Европейския съюз в нестабилно политическо
финансово състояние. Всичко е в нестабилно състояние.
НАТО в състояние, в което твърди, че е окей, обаче един от най-големите донори Америка, Тръмп, искат нещо да го реформират. Балкани около нас в абсолютна нестабилна си политическа и економическа.
И ние вече.
Бежанци на границата ни с Турция, които могат да бъдат пуснати всеки момент.
Точно така.
И да прелеят.
И какво се иска
Меркел,
в този момент?
Меркел, която иска пък да репатрира обратно, да върне...
Може да кажа само нещо за реформирането, защото ние реформирахме страшно много неща, като здравеопазване, като наука, като образование, като спорт. И се оказа, че всъщност реформите се направи в най-неподходящия им сценарий. Така че аз лично не съм за реформи в нещата, които върват. Обикновено този, който наистина иска да постигне нещо, не е реформатор априори. Той е реформатор само там, където не върват нещата.
Демек, вие сте за Борисов. Нещата при него върват и няма какво да...
Кой ви казал това, че върват?
Ми така е, ми много неща, какво, кой не върви,
Вижте, ако нещата при Борисов вървяха, нямаше да се случи още този дебат, който имаме в момента, тъй като нямаше това правителство, щеше да бъде на местото.
Ако Борисов се беше кандидатирал за президент, дали нямаше да спечели изборите?
Ми не съм сигурен. Имайте предвид, че в край на краищата тази има една енергия на недоверие, има една енергия, която изисква в момента от хората да бъдат по-биологични.
Нека това Биков да кажа, да не говоря с негово име за причината за оставката на Борисов, защото тя е известна.
Причината за оставката е, разбира се, президентските избори, които бяха загубени, и усещането, че това правителство и тази формула,
който държавата не може да залага на блок. На карти или на бас или на каквото и
да
друго.
Нека продължа.
Това не е игра на тенис.
Когато едно управление усети, че започва се подкопава доверието в него, защото една от главните, един от главните ангажименти на, на един политик и на един лидер е да генерира доверие в себе си и да се ползва с доверие. Когато има съмнение в това доверие, по-добре да се отиде на предсрочни избори, където се получи ново доверие и ние нямаме никакви притеснения в това отношение. И след това, това доверие да позволи да се взимат бързи и ефективни решения, защото в тази ситуация, която вие очертахте преди малко, е необходим министър-председател, който да взима бързи и ефективни решения. Това с риск да ви скандализирам, говори за известна централизация на властта. Дори. Защото в такива времена властта трябва да бъде по-скоро централизирана, отколкото децентрализирана. В други времена, в спокойни времена, каквито бяха времената след 2001 година, тогава може да дадеш и децентрализация, тогава и хората да почнат да забогатят. Ние в момента сме в процес...
Емоцията е неприложима тогава, когато отговаряш за големи обществени маси. Тук трябва да се действа прагматично, с абсолютно студено и хладнокръвно.
Напротив, вие сте наясно, аз няма да откриете нещо неизвестно. За момента категорично се разбира, че монопартийно правителство, ако мога така да се изразя, няма да има.
Ма той не трябва, моето лично мнение е, че той не работи, той не функционираш.
Как ако следваме предписанията на господин Биков, които всички ги споделяме, според мен и никой няма да възроптае, че трябва да има централизация на властта в името на България и нашите интереси,
избирателите...
ще се съберат примерно БСП и ГЕРБ.
Не, БСП и ГЕРБ очевидно няма да се съберат.
Защо
трябва непременно да се събират, за да вземат решения, които са отговорни за
обществото? Ще употребят друг глагол. Ще поемат отговорността заедно. Така става.
Когато има министър-председател, който може да носи персонална и политическа отговорност, защото е лидер на най-голямата партия в страната, тогава, според своите качества, той може дори да централизира властта в себе си и да взима решения без да... И между другото, предишното управление беше такова. Когато премиера реши, например, да освободи министъра на образованието Тодор Танев, го освободи. Нищо, че господин Танев беше в реформаторския блок.
И после се
пъче на здъжи.
Той можеше да взима такива решения, защото е лидер. По време на тройната коалиция, например, такива решения абсурд да се вземат. Там се свикваха едни съвети, едни
тримата
големи.
Можеше да взима такива решения и ги взимаше тези решения, кога? Но като станеше нещо след това в дадено министерство, той каза, това министерство не е наше и не е веднъж
го правил, той каза,
това е на реформаторския
блок. То се управляваше от други политически сили.
Това не
имаше централизация.
Точно защото носи отговорност, той можеше да...
Да им каже ваша отговорност.
Господа, да не ви пускам песента на Дара, какво не чу, моля ви се, чуйте ме, какво ви питам.
И всички от тези министри говореха, че те се съобразяват с волята на министър председател.
Може ли Корнелия Нинова или Бойко Борисов, предполагаемите министър-председатели, могат ли да управляват в моно или в коалиционно правителство?
Борисов е управлявал и в едното и в другото. Това не е толкова сложен въпрос, поне към мен. Защото може да му се проследи в моно и в поли. И в двата варианта.
И двата варианта.
Единият
беше малко по-дълг.
В периода на световната финансова криза, когато България все пак успя да излезе що годе суха, за разлика от други държави, които фалираха. А другия беше в среда на тежка нестабилност по отношение на сигурността, мигрантски натиск и пак тежко време.
Вие иронизирате сега в момента.
Не е лесно на тази.
Ние виждаме,
в момента имаме премиер.
10 години, 10, колко години не сте били във властта? От 2009 година.
Това значи във властта.
От 2014-та не са били.
Живете открито и скрито във властта.
Добре. ДПС не сте били от 2009. Пак бяхте с Орешарски във властта. Така. Но все пак Борисов изкара два мандата. Нямате вие представител на вашата партия, който е бил два пъти министър-председател. Факт.
Нямаме така.
И?
Но
Корнелия Нинова.
Два мандата означават довършени мандати. Ти можеш в рамките на 3 месеца да се съдят 30 пъти.
Много работи и могат да означават разни работи.
Трябва да те изберат.
Трябва да те изберат.
Съгласен съм.
А и ти сам можеш да откажеш, нали говорихме преди да влезем в студиото, че всеки има право да променя възгледите си.
Съгласен съм.
Когато говорихме за вашето преминаване от Атака към ДПС.
Само глупаци са крайно преволинени.
И
истината е, че интелигентният човек винаги може да сменя, позиции си в определени моменти, особено когато това го налага времето, в което живее. Защото ние в момента, наистина, моето искрено мнение е, че монопартийността е доказала в 45 години, е доказала, че е абсолютно неработеща. И трябва да се търси вариант, в който не само да бъдат разпределени отговорностите, да има контрол, но не когато стане дума тези изгрешиха, те да си се оправят, да се знае кой наистина в крайна краища ръководи този отбор, да може да носи отговорност. Дори да е готов, аз смятам, че истинския лидер застава отпред и казва, грешката е моя. Не казва, това си е техен проблем. Истинския лидер застава отпред и казва, аз греших. Аз се съгласих с този човек. Само човек, който е свикнал да си измива ръцете, казва, това не е мой проблем, бе, това не е някакви други хора. Аз дори не ги познавам. Те ми го дадох. Това са кълни глупости. Аз не бих поел никога да работя, да ръководя отбор, в който абсолютно всички тези хора не са подбрани лично от мен или поне не са с моето съгласие. И за които да мога да нося отговорност. И да съм готов за всяка една грешка да понеса тяхното наказание.
Малко от темата,
господа,
това е хубаво,
само секунда, по минута за обобщение.
Лидера трябва да бъде отговорен и да може да носи отговорност.
Пръв говори Бина. По минута за обобщение. Вие ли взимате ли си думата?
За кое?
За обобщение. Минутка.
Когато ми дадете.
Давам ви.
Благодаря ви. Смятам, че профила на днешния политик, който наистина ще бъде премиер-министър на България, трябва да бъде човек, който да бъде диалогичен, който да бъде самокритичен, който да бъде рационален, който да не работи по стереотипи, който да оценява хората по техните качества, който да може да накаже всеки един изгрешил, независимо дали е от неговата квота или някой друг, той трябва да бъде справедлив човек.
Как се казва?
Само Бог знае неговото име и
господин Микол, изтече ми минутка.
И величеството избирателя.
Добре.
Моята скромна преценка...
Какъв трябва да е министър-председател?
Съвременният министър-председател трябва да бъде човек, който си спомня какъв е бил, който си спомня грешките, който е в състояние да се промени.
Как се казва?
Защото аз не знам дали ще се промени. Живота ще ни покаже, изборите ще ни покажат. Ако трябва да бъда обективен, искам да ви кажа само едно нещо. Задават въпросите често журналистите. Защо дясното е така разпокъсано, а лявото е така монолитно? И защото в самата същност на дясното е залегнала свободата на личността да избира.
Мика да не го рано или късно, значи това е изключително неприятно.
Рано или късно дясното се консолидизира.
Ще видим.
Извинявам се.
Рано или късно. Таков, какъв трябва да е министър-председателят на България?
Министър-председателят трябва да бъде наистина, както каза и господин Бинев, диалогичен, но също така той трябва да извърши едни много сериозни реформи в много сериозни сектори в държавата. За нас винаги като партия винаги са били приоритети здравеопазването и образованието. И в момента е много важно най-накрая да започне борбата с бедността.
Демографската криза не
демографската криза не я забравяме. Те са много нещата. Аз очертавам едни от най-основни.
Да,
тръгвате
да ще изредиме всички ресурси.
Не, няма да ги изречките. Аз ви казвам. За нас като партия образованието и здравеопазването са от изключителна важност, защото знаете, че здрава и образована нация няма как да ни просперира
така, и
в бъдеще.
Кой е министър-председателя, който може да осъществи тези?
Надявам се и съм сигурен, че това ще бъде Корнелия Нинова, тъй като това ще е човека, който ще отстоява тези неща, за които аз говорих и тази програма, която сме написали.
Ще видим, господин Биков.
Десницата, за разлика от левицата, рядко мечтае. Тя вижда по-скоро проблеми, които трябва да бъдат решени и да мобилизира обществото заедно да ги да се сбори с проблемите. Затова и кандидата за министър-председател на ГЕРБ е Бойко Борисов. Защото това е човек, който очевидно може да се справи с проблеми, а България има нужда от профил на човек, който може да взима решения. Това е изключително важно.
Вие виждате в момента... Да управлява в коалиция пак.
Нека да минат изборите, да се видят резултатите, ще се говори и за коалиции. Сега по-важното е да видим какво е настроението в обществото. Ние сме в много тежка ситуация. Аз на мечти не мога да се отдам в такава ситуация, защото наистина проблемите те първа предстоят. Ние колкото и предизборно да...
Благодарение на последното правителство.
Много по-големи процеси от тези, които се развиват в България. Това е световна трансформация и ние трябва да бъдем адекватни.
Затова е много важно лидерите на България да могат да влияят на тези европейски процеси, а не да бъдат просто едни послушници.
Точно така, и това
е. Те трябва да бъдат хора, които да имат самочувствие, да че могат да влияят на тези процеси, а не да бъдат просто едни послушници на...
И да могат да отстояват своите виждания.
Точно така.
И да не са свързани просто с делението дясно ляво с истински запад.
Позволете ми в унисон с нашия разговор да ви подаря едно умно четиво на един човек, който няма да стане министър-председател и няма апетити за това. Първо ще го подаря господин Биков, защото той написа една друга
много
книга.
Много дълго я търсих тази книга, не съм я чел, така че
ето,
благодаря.
Тази книга чакам.
Аз ще подаря книга следващия път, защото днес не. Така. Да не помислят, че подкупвам и телевизията.
Влизаш в политиката, а спортуваш?
Ами не.
Актьор. Креш.
Ябълка, мога да.
Не гнила българска ябълка. Ще пожелавам да остане политиката наистина, защото си млад човек и това е общата тенденция, която се
благодаря
очаква.
И всичко.
Господин Бинев, на вас специален подарък.
Благодаря.
Вашия нов лидер сигурно. Много ще се зарадва, ако вие аналитично прочетете това четиво и успеете да...
Да се получи.
Приложите в контакта. Нямаше да кажа това.
Мога ли да дам и аз нещо?
Да.
В контекста на подхвърлянията.
Да, ябълка. Лидер в вашата градина.
Като лидер Беновска, чети го като военна инструкция или оръжена инструкция.
Ще я прочета и ще се просвети. Благодаря ти много.
Да.
Понеже да тебе няма да те транспортуваше.
Добре,
благодаря ти. Айде, пожелавам ти да не отиваш в друга партия. Тук да останеш.
Вижте, изключително важно. Просто защото не се познавам от много време. Според мен човек трябва да следва своите заявки и това е изключително важно. Трябва да върви в тази посока, в която вижда, че се използват неговите качества. И да се опитва да промени нещата.
Не така да се оправдаш. Благодаря.
Не, аз не се оправдам, напротив.
Господин Даков, на вас също една умна книга подарък, където и би било любопитно.
И за вас едно четиво вино.
Кой е мафия принц?
За детско четиво за възрастни.
Любимо ми е. Кой би любимо ли е цитат?
Да не забравяме, че всички някога сме били деца.
Да.
Имате много интересен почерк.
Може
на Биг
Беновска.
Да, пишеме по подобен начин и двамата. На Биг Беновска да помни, че някога била малко момиче. Аз все още съм малко момиче. Вие така ме състарихте излишно.
Някой случай да бих си позволил такова нещо.
Не гнила българска ябълка в политиката. Май тази деща изгнила вече.
Я ми подхвърлят.
Я друга. Ао, лоша поличва. Ето тази е паховичка, спрявайте. И господин Никол, вие носите ваши книги.
Ще ваши книжки да ви понеса малко. Като в първата, Хералдиката като Тирбошон, Вени види вици, съм си позволил долу добавя Вени, Вомени, Вормени.
Хералдиката Тирбошон. За заслуги в борбата с криминалния идиотизъм. Широко затворени очи. Хроника на протеста. Това е от учителската стачка 2007.
Първото от учителската стачка, другото е след
подмяната
това, третото е от преди
години
половина 2.
Благодаря ви за много за това и ви пожелавам, не си мислям, че лекичко ви нападнах, но лекичко беше, заповядайте.
Няма проблем никакъв.
Да, бъдете в политиката и да си на глас народен да влезе вече активно. Заповядайте и на вас, Един Ахмед Доган. Благодаря ви, господа, за това участие. Наистина,
беше удоволствие.
И за мен е искрено удоволствие и пожелавам ви успехи и нека да има, благодаря това, по-добър сблъсък, както сега го направихме. Всеки си казва мнението, но нещата
Боже,
ще изкристализират.
Настроението да е по-меко.
Благодаря много. Всичко.
Да.
Успех на изборите. Беновска пита продължава нататък с следващия събеседник по канал 3 и радио К2. Гледахте първият дебат, какъв трябва да е министър-председателят на България с кандидатите за народни представители Тома Биков ГЕРБ, Иван Таков БСП за България, Николай Николов, Реформаторски блок, Глас народен, Слави Видим ДПС. И също така слушахте този дебат и по радио К2. Продължаваме нататък.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и даването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.